Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Mundua gaizki banatuta dago lagunak. Mundua ez dago ondo eta aspaldi gainera eta oso atzera jo gabe, orain dela 5 urte inguru batzuek beste batzuen lurrak hartu zituzten, itsasontzi, armadura, ezpata eta tiroak egiten zituzten gauza horiek, ba hobeak zituztelako. Baina zorionez euskal herritarrek ez zuten horretan parte hartu. Hori espainolen, frantsesen, belgiarren, portugaldarren eta holakoen kontua zelako, ez da, nagore?
Bai, lehenengo gauza igual kaixo.
Kaixo.
Eta zuke ohitura daukazu, ez? Hizkuntza hainbat hizkuntzetan, ez? Bai. Esateko lehenengo agurra. Eta ni gaur tau esan nahi dizut, hasier.
Tau.
Taiwei punto. Tainera zein naiz?
Ah, ara. Eta gaina,
ba, gaurko gaiarekin badatorrelako. Esan duzu euskaldunek ez dutela parte hartu.
Egon
ziren, baina agian turismoa egitera joango ziren?
Seguro, ezer txarrik ez, gu zapalduen aldean gaude ez? Beti?
Beti, bai. Itxuraz bai behintzat.
Bueno, konta eguzu, abese gertatu zen hor, eta inoen lurraldean, eta gero epaitu dezala jendiak.
Bai, Karibera joango gera, oraingoan. Hegazkinez ez. Ez, karbonaztanarik ez egutzi nahi, orduan duela 500 urte bezala, ez, euskal turistek.
Bai.
Egin zuten bezala, pues, itxasontziz joango gera.
Bueno, Bermion edo Zautzan edo nonbaiten egin dako itxasontzi baten, adibidez.
Adibidez, eta horrek ez du, ez, ez zuen karbono aztarnarik usten, baina aztarna utzi zuten.
Abaia.
Bai, pixka bai. Kolonien lehen hiru bidaietan Euskal Herrian egindako ontziak erabiltzen zuten, zuk esan bezala, euskal kapitainak buruz dituztela ontzi hoietan, eta hainbat euskal marinen ere eskifaiako kideak izan ziren. Eta gu oraingoan bigarren bidaia zarituko gara. 1883ko irailaren 25ean atera zen Kadizetik eta gero itzuli 86ko ekainean itzuli ziren. Espedizio horretan parte hartu zuten besteak beste Anton Eskalante, pasaitarrak, Juan Hernanikoa, Juan Lesakakoa, Martin Atzatekoak, Juan Keixo Donostiarrak. Eta bidaia horretan hainbatu arte deskubritu zituzten.
Bainoski.
Eta guk bi bisitatuko ditugu. Mari Galante eta Jamaika.
Ah, deskubritu zituzten lan zelako ino hor bizita, ez?
Bai, baino.
Ja.
Baino ez ziren europarrak. Ez ziren gutakoak. Ez, orduan.
Ah, ja. Bueno.
Bidaia horretan lehengo irla topatu zutena izan zen La Deseada. Bueno, etzen izan, baina gero izen hori jarri zioten.
Bai.
Eta bigarren izan zen Mari Galante, eta Jamaikara geroago iritsi ziren, 1884ko maiatzean.
Ondo pasatzen zuten Jamaikan. Hori seguro espainola, balkatu, eskualdunak heldu baino lehen.
Bai.
Ez? Musika hau edo ez dakit.
Ez dakit, hori baino antzekoa.
Potato, universala da eta atemporala.
Bai. Orduan, aipatu ditugu bi uharteak eta konparatzen hasita, tamainaldetik aldea nabarmena da, ez? Jamaikak ia 11.000 kilometro karratu ditu, Mari Galantek 160 inguru, Jamaikak 2,8 milioi biztanle eta Mari Galantek 10.000 inguru erroldatuta, turistak enduta.
Baino, ez direla gutxi izango.
Ez, Maria Galanten gehien bat estatu batuarrak. Bai. Eta, bueno, baina ezaguarri askotan bat datoz, bi uarteak, eta bueno, pues, Karibeko eta Amerikako beste bat tokitan gertatu bezala, Europarrek ekarritako gaixotasunek bertako populazioa ia erabat desagertzea eragin zuen.
Bueno, ze ikuspegi negatibo, gero euskaldunek ere zagardoa eramango genien, gero futbola, demokrazia ere...
Futbola, ez? Igual alderantziz, haiek bazeukaten, tainoek eta bazeukaten pilota joko bat.
Haien zerbait.
Bai. Eta egia da, Mari Galanten, Karibeak, zeuden orduan, Europarrak iritsi zirenean, eta pixka bagaiago irantzuten, baina Jamaikan, tainoak zeuden, tainoak ez dugu aipatu, baina arauak, arauakoak ziren.
Arauak.
Bai, hoien barruko talde bat edo. Eta belanaldi bat nahikoa izan zen,
dana garbitzeko.
Danak ez, baina ja 1917, beraz, 23 urte geroago, lehen esklaboak eraman zituzten Afrikatik, kolonizatzaileek, ez hobeto konkistatzaileek, eskulan urritasuna ikusten zutelako.
Eta gutxi gertzen ez dela hango.
Bai. Eta gainera egungo populazioan, ez, bi irletan hori nabarmena da, ze 180 gora afrikar jatorrikoa dira, hau da, esklaboen oinordekoak. Eta badago beste datu bat, Mari Galanten 1780ean, orduan iguarteak 11.500 biztanle zituen, eta 9.400 esklaboak ziren.
Bueno, hori ikusten da garapena zein izan zen.
Bai.
Bueno, baina hortan ere euskaldunak ez duten parte hartzerik izango, ez? O sea, esklabuen trafikoa eta gauzaiek, ez?
Bateren bat, igual, baina...
Salbuespenak, ez araua egiten duen salbuespena.
Hori da.
Vale. Ja, lasaiago gertzen ez.
Bai, bi irlak Espainiako koloraren menpekoak izan ziren, baina lehen horregatik zuzen duen ere burua eta kolonizatzaile ez ditut deitu, ze ez dituzten berehala kolonizatu. Aurrerago, Mari Galant holandarrek eta frantziarrek kolonizatuko zuten eta Jamaika ingelesek, baina espainiarrek ez. Mari Galanten kasuan, irla oso txikia zelako eta zuelako interes berezirik piztu, eta Jamaika aldiz alderantziz interes handiak zeudelako jokoan. 1905ean, Juan de Guzmán, Medina Sidoniako dukeak, kolonia akordio bat proposatu zion, Jamaika kolonoez populatzeko, kolonoak eramateko area, baina Fernando Erregea, Fernando Katolikoak, atzera bota zuen, proposamen hori, beldur zelako Medina Sidonia familia botere asko pilatzen ez, ari zelako.
Oso kezkatuta zeuden hango herritarrez, ez? Erabat.
Erabat. Eta hango tradizioez, hango kulturaz, hizkuntzaz ere, yeah. Erabat kezkatuta, ze bietan, lehengo gauza egin zuten azan, izena aldatu.
Izena eta izana, eskutidoaz, eta ze egin zuten ba. De Jamaika, ezen orduan. Jamaika, espainolek ez zioten deituko Jamaika.
Ez, Santiago jarri zion kolonek.
Laudioko horren omenez?
Ez dakit.
Abascal? Santiago zion España.
Amurriokoa da, ez?
Bai, Amurrio, bai, oso, bai. Ikusten zaio bat, bai.
Ezken du hori Amurrio tarre. Bo, kontua da, eta inoek Jamaikari, Xaimaka esate zioten, ez?
Xaimaka.
Horte dator Jamaika, izan ere. Eta urre bereinkatuaren tokia, esan nahi omen zuen, edo horrela itzuli zuten, edo interpretatu zuten espainiarrek, eta baina tainoek bauxitari esate zioten horrela, ez urre bereinkatua, eta ez urreari. Orduan Europarrek ez zuten espero bezala urreri topatu, eta agian, alde batetik Medina Sidonia tarren mehatxua, baina beste alde batetik ere igual urrea topatu ez izana izan liteke motibo bat kolonizazioa atzeratzeko. Eta Mari Galant, ez?
Mari Galanten kasua.
Toulouka-era esaten zioten tainoek. Tainoak izan ziren antzinaroan, hirugarren mendean uartea populatzen lehenak, baina gero 9. mendean Karibek okupatu zuten irla, eta haiek aitxi edo aulinagan esan zioten. Lurraren kotoia esan nahi omen zuen.
Lurraren kotoia.
Bai.
Baina Mari Galante. Mari Galant. Hori euskal...
Euskal kutsua sumatzen diozu?
Ez dakit, galant hori.
Ba, bi bertsio edo daudela esan daiteke, eta bata kolonek bera jarri ziola. Bigarren bidaia horretan, ontzi nagusiak edo ontzi kapitainak ala izena zuelako Mari Galant. Eta beste bertsioa dio, beste bertsio hau Lope Martinez Isastirena da, zera, apaiz eta historialari lezotarra. Eta berak dio, Martin Kotillos kapitain pasaitarra jarri ziola izena, bere emaztearen omenez. Bere emazteak Maria izena zuen eta horren omenez jarri ziola.
Joder, behin izenak kolonizatzen hasita, pues Mari Domingi izena ola jarri izan baliote.
Bai, baino...
Mari Galant.
Sinestu behar dugu Isastiren bertsioa, esan bezala, historialaria, apaiza, eta bi obra nagusi idatzi zituen, bat kompendio historiko dela muy noble y muy leal provincia de Gipuzkoa.
Norekiko lehiala?
Ba, imaginatu. Apaiza.
Jengoikoa eta alegezarra.
Eta egia da, berez, ari gazaten, hau 17. mendekoa da, 17. mende hasierakoa, eta kompendio, Gipuzkoako kompendio hori, iturri importantea da, Baina oso arriskutsua da, asmakeriarako joera berezia zeukalako.
Oso arriskutsua da, paisak sinestea?
Bai, eta batez ere, bigarren liburuaren tituloa, bueno, oso argigarria da, relación que hizo el doctor Don Lope de Isasti, presbítero y beneficiado de Lezo, que es en Gipuzkoa, acerca de las maléficas de Cantabria por mandado del señor inquisidor Campofrío en Madrid. Sorgina y Bruzco tratado va a ser, eta hori, ba, hori, fantasía hucha. Verás, hori, Kotillos en emaztearen omenezko izena zela kondairada, ziurrenik. Eta gainera, baina Kotillos existitu zen, Osea, badago haren berri eta...
Kapitaina.
Bai, kapitaina zen, pasaiakoa, eta Mari Galant izeneko ontzi bateko kapitaina zela. Baina agertzen da bera, 1893ko azaroan, hau da, ja, besteak Mari Galantera iritsita zuenean, Kadizen zegoela. Eta gero, zera, Kanaria ruartetara abiatu zela.
Ja.
Beraz, bai, zaila, sinestean berzi hori.
Bai, beraz garatzen zaigu...
Kolonen berzi, bai. Baina, karo, izena kolonen jarrita ere, esan daiteke nola baita ere Euskal Jatorria zeukala.
Baina, ez du goipatu gondik, baina badago beste bertxio bate bai. Ez bakarrik Maria Galant, basik eta kolon berare, nongoa izango, eta, basen afartarra, egin nize mongolozeko ba, zehatzago, Nafarro independentearen zatia zala, jaiota, agota zala, torregatik izkutatzen zuela bere jatorria, ze horren inguruko zen bat teoria daude, kolon da, agian pertsonari, unaritzalena, ze leku guztetan jaio da.
Bai, genobatarra, katalana, bai.
Eta guz gara gutxiago izango, eta hoen ere, gurea, agota, eta gainera independentista, Nafarroa independentea jaiota, pues ja behin hasita, ez?
Bai, aldarrikatu behar dugu, horrelako personaiak interesatzaizkigu, gutxi genitun, lehen ere, eh?
Hori da. Eta ipuin, barkatu, teoria hau da...
Ipuin, bai, Isastiren aldeko ipuina, bai.
Kolonen jatorria ikertu duen Jose Maria Artzia Orioko mediku dentista historialzalearen, bueno, ikerketaren ondorio.
Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo y es que molo un montón. Soy navegante del reino de Castilla, te colonizo y te pongo de rodillas. Fernando Isa, escucha mi teoría, hazme un favorcito, financia travesía.
¿Cuántos esclavos me vas a traer?
Los que quepan en el barco.
Entonces te doy tres.
No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo.
Ay, Colón, gure Colón. Zenbat, izenon.
A ver, Colón gure izan edo ez, badirudi Mari Galant izena, bai gurea dela. Ze Joaquin Bengoetxea ikerlari errenteriarrak Euskal Marinerei buruzko hainbat ikerlan egin ditu. Hoietako bat Anton Eskalante pasaitarrari buruz, aipatu dugu, bigarren espedizio hontan parte hartu zuela. Eta lan hortan, Bengoetxeak aipatzen du, ohikoa zela euskalontziei Maria Galanta, Mari Galant, edo antzeko izena jartzea, azken finean, ama Virginiaren omenezko izena zelako, ez da, Maria Galanta, Maria Ederra esatea bezala.
Hala, baitu. Euskara mundu lau azetara zabaldu, bai, ez? Ama bai. Virginiaren eskutik.
Noski, jakina.
Euskaldun fededun, bai. Hemen eta Jamaikan ere bai.
Horri da. Zertan datoz bat ere bi uarte hauek, eta Karibeko beste asko, eta ba, gero iritsi zidala garai odoltsuagoak, batez ere ja kolonizazioa, ez?
Odoltsuagoak, oen dike.
Bai, hori da.
Ze ondo.
Edo, igual da, odoltsuagoak dira, iruditzaizkigu, batzutan isuritako odola etzelako baiena, gurea baizik.
Ara, hor da tortaren bai. Patxua.
Orduan, kontua Mari Galanten, frantsesak izan zirela, irela kolonoekin okupatu zuten lehenak, mila sirenda berrogeita sortzean, berrogeita mar bat lagun ezarri ziren hor, eta hasi ziren, kotoia, tabakoa, matxa, lantzen. Eta, baina handikan bost urtera, mila sirenda berrogeita mairuan, kolono guztiak eta hil eta haien buruak zutoinetan sartuta ondartzan ipini omen zituzten Karibear maltzurrek.
Zeskertxarrekoak, eta bakoa, zer eta tabakoak ematen diegu, eta bitu.
Bai.
Zutoinetan, agian zutoinetan hori, frantsesak izan da, agian baten bat txapeldun buru zutoindua egongo zan, ez?
Izan ziteken.
Perfektamentian.
Kontua da, ondartza hortan, ondartza horri gaur egun esate zaiola Plage du Massacre edo Sarraskiaren ondartza. Eta imaginatu alderantziz izango balitz, hau da, bertakoak sarraskitu dituzten lekuetan, ez? Toponimian hori irabiliko balitzake, pues...
Zene hongo izen...
Kontinente oso izango izateke. AEB-ak izango lirateke sarraskietako estatu batuak. Bueno, hortik aurrera, espainiarrak, frantsesak, ingelesak, holandarrak ibiziren liskarrean, eta kolonoko purua pixkanaka ugalduz joan zen, eta horren ondoriaz, karibearrak, karibeak, ez, indigenak desagertuz joan ziren, edo besan da, desagarrera zizituzten.
Bai, kasontan nork-nork.
Bai, ez zirenola bapatean.
Garrantzitsua da.
Bai. Eta... Orduan, 18. mendean ingelesak gehiago zeuden nola zentratuta Guadalupe uartea, iparraldean dago. Hori konkistatzen eta orduan aprotsatu zuten holandarrek Mari Galante kolonizatzeko benetan, ganadua ganaduz eta esklabuz bete zuten.
Ganadu eta esklabu.
Bai, lehenengo ordena ere importantea da.
Eta biak kabalak, biak animaliak bezala.
Eta azkenean, 1816an, frantsesen esku geratu zen, eta egun frantziaren parte da, Guadalupeko departamentuaren barruan dago. Baino...
Zer dan, hau esaten dugu gola oso erraz, baina bosteun urtu eta gero frantziako estatuaren parte da.
Bai.
Eta zen, 1000 kilometro gongo dira, pateti bestera, metropolistik area.
Milaka batzu, bai.
Ba, bueno, hortxe, bitu, iba la frantzi.
Eta, baina, historia odoltsua etzen horra maitu, ze 1849an, esklabutza abolitu zenean uartean, esklabu izanak, jabe izandakoen aurka altxatu ziren. Could never come close to the rage built up inside of me. Fist in the air in the land of hypocrisy. Movements come and movements go. Leaders speak, movements cease when their heads are flown. Cause all these punks got bullets in their heads. Department of Police, the judges, the feds. Networks at work, keeping people calm. You know they went after King.
Gu indarkeriaren aurka gaude. Datorren lekuti, datorrela, eta hori dena. Baina esklabu jabe bati lepoa moztea. Oi. Hori, guk ez dugu biziko agian. Gehiago tokatzen zaigu esklabu jabe izatearen partez.
Bizitzen baldin badugu agian alde hortan egongo gera.
Baina, bueno, hiltzen manaute reizan izten batxinen bertxio batekin. Pues, Lasaixago ikon ez.
Edo esklauekin batera egin dezakegu eta ez ginean lehenengoak izango. Zebain Jamaikara
horrekin alda,
gertatu omentzan, orain kontatuko dizuedanez. Kontua da, esan degunez, Jamaika Espainiarren esku zegoen, baina ingelesek 1755ean inbaditu zuten, eta handik aurrera haien kontrolpean geratuko zen, izan ero duela gutxi lortu zuen independentzia, 1762an, ordu arte Britainiar kolonia izan zen.
Txai, 60 urte.
Bai, baina, klaro,
pentsa.
Commonwealthen barruan dago.
Oh, orduan oso independentea dira.
Horrek esan nahi du, estatu buru daukatela Carlos Hirugarrena.
Charles.
Bai. Eta bere belarriak. Egia da, Espainiarra saiatu ziala erasoari eusten, eta horretarako, 1756an, azken gobernadore bat izendatu zuten, eta Cristobal Arnaldo Isasi, zen euskal jatorrikoa, kreolea, hau da, han jaiotakoa, baino jatorri euskaldunekoa.
Cristobal Arnaldo ematen du telenoveletako buruzagi independentista bat.
Bai. Obi alda ditu, Cristobal Colonena.
Ta beste hau. Cristobal Arnaldo. Vale, vale.
Ia etzela euskal jatorriko Jamaikako lehen gobernadorea izan. Zerrenda behiratu ezkero, Francisco Garay izan zen bigarren gobernadorea. Gero etorri ziren Juan Mendeguren, Juan Martínez Arana, Francisco Ladrón de Zegama, Sebastián Fernández Gamboa.
Ja, gobernador izan da ondo geratzen da, bueno, izan da kolono buru. ¿Ves? Kolonoen buruzagia.
Baina nola kolonoa koso gutxi ziren ordu arte, Britainiarrak iritsi arte.
Ja. Orduan denen buru.
Ez dakit.
Ja. Bueno, putakumea bai, baina jatorrak izango ziren euskaldunak urzeo zer ingo zuten nola Euskal Etxaren bat, o, zuze, ez?
Ez dakit,
ez dakit. Dantzak, o, bueno, ez dakit. Ikertek, ikerteko dago.
Bai, agian orain regeari ez, topatuko diogu Euskal Jatorri.
Baina, baina, hostia hori, bitu. Hor bai, horrekin bai ingo genuke bat.
Bai. Kontua da, inbasioa doltsua izan zela, 7.000-8.000 soldadu ingeles joan ziren, Jamaikara. Lekumbren batean 9.000 ere irakurri dut. Eta urrengo urtean, urte beteren buruan, 2005 besterik ez ziren geratzen.
Ostra, batzu garbitu zituzten, eh?
Bai, eta horiek garbitu edo baldintzen gatik, edo ez, nahi eta azkenean...
Bai, mundu hau gutzi zutela nahi tala nahi gabe.
Hori da. Kontua da horiek irabazleen datua ditugula, galtzaileen daturik ez daukagu, bueno, Espainiaren daturik, eta esklabuen daturik ere ez.
Ja, bider auskalozen bat, ez? Izango ziren datuak.
Baina egia da, inbasio hasi zenean, Espainiarrek esklabuak askatu zituztela.
Bai.
Eta esklabuak barrualdera ihes egin zuten, eta horre komunitate askeak sortu zituzten, eta gerrilla gerran edo hasi ziren, zimarroia modura. Zimarroia izan ziren, bai. Orduan, Isasi gobernadora izan zutenean, zimarroiekin aliatu egin zen. Horregatik nion lehen hori.
Yes, gure euskalduna.
Eta ingelesen aurka... egiten hasi ziren, ez? Barnealdeko kontrola lortu nahi zuten, baina zuten lortu. Ez 57an Otxorrioseko gudua izan zen, urrengo urtean Rio Nuevokoa eta azkenean Isasik 1760an Kubara ihes egin zuen. Ba, omen zeukan itzultzeko asmoa eta jarraitzeko, baina ez zuen lortu.
Ez zuen sarri bat egin, han geratu zen.
Bai.
Ja. Eta esaten nahi zara, euskaldun batek zuzendutako armada batek galdu zula. Lehen aldiz historian izango zen hori.
Esan behar da, azkenean gobernadori izendatu berri zuten, eta ez zeukan esperientzia militarrik. Esklabuek ere imaginatu ze esperientzia zeukaten.
Ja. Ostia, txarra bai, baina... Bai.
Eta bueno, 9.000 edo 8.000 soldadu gara mamat zituzten, Britainiarrek.
No, zuzera, eh?
Eta 2005 geratu baldin baziren, gaitzerdi.
Zasein zuten, eh?
Bai, bai.
Baina galdu.
Bai, kontua da, Isasi junda ere, bori, zimarroiek jarraitu zuten, bori, pues, altzuten egiten, ez?
Bai.
Baina ja, 1770an, ofizialki ingelesen esku geratu zen uartea, eta Espainiako koroa ja amore eman zuen, eta Madrilgo hitzarmena sinatu zuten, bori, Espainiarren, eta Isasiren porrota, ja, ez, ofiziala egiteko. Eta galdera da, zer datuko zen, Isasik eta zimarroiek irabazi izan balute. gobernadoreak aski utziko zituen, berriro esklabutzara bultzatuko zituen, nik uste ez dagoela jakiterik, baina badago artikulu interesgarri bat, Tony Bowes, kazetari jamaikarrak, esan behar da beltza dela, ze askotan joera dago ere ez, txuriek...
Historia daztekoa?
Bai.
Ez da izango.
Bai.
Kontatzeko ares, eh?
Sorpresa, eh? Zemen espero, eh?
Eta historia kontatzeko ares, Guianeko bronzeatuta gaudenez, ja txuritasunaren barruan ez gara sartzen, historia kontatzeko.
Bo, kontua da, artikulu horrek izena du, arraza eta klase soziala Jamaikako gizartean. Ingeles ez dago, baina gaztereraz ere topatu dut interneten, eta ia esan, logei bat horri dia, eta oso interesgarria da, ze egungo panorama agertzen du, baina ikuspegi historikotik. Eta isasi eta zimarroiena arteko aliantzari buruz hauxe esaten du berak. Indar hartzen ari zen botere kolonialaren aurka, hau da Britainiaren aurka, esklabo beltzak beren jabe izandakoekian aliatu izana Jamaikako historiaren paradoxa nagusietakoa da.
Agora badago beste teoria bat, ba, zure etzaien etzaiak nire laguna diela, ez? Agian hori bezain simplea da. Etorri dira beste batzuk, espainoli gustatzen ez dizkienak, niri espainolak ere euskalduna tartean pues eski gustatzen, baina bueno, nola baita behar diogu aurre mehatxu berriari, eta orduan pues elkartzen gara eta alden arte, ez?
Hori da, bai. Eta esan daiteke ere, ez, ingelesei Espainiarre jarritako izena Santiago ez zitzaiela gustatu, eta orduan baztertu zuten, eta ze jarri zioten, ba, tainerazko jatorrizko izena berreskuratu zuten.
Beitu ingelesa ze jatorra gaiek, eh?
Eta horregatik da Jamaika.
Ja,
bai.
Ze ondo. Ze izen guapoa den gainera, polita da.
Oso polita da, bai. Bai. Eta, bueno, esan dugu, tainoak ira bat desagertu zirela, baina geratu zaizkiguna da izen eta hitz batzuk Jamaika aipatu dugu.
Ara.
Baina Karibe izena bera taineratik dator. Indartsua ausarta esan nahi du.
Ara. Karibea zara.
Bai, eskerrik asko. Eta zu tainoa zera. Taino hitzak bai, adeitsua atsegina esan nahi du. Bai. Eta beste hitz bat asko ere badaude, segurazki zuetako asko Karibera joan gabe ere oporretan erabiliko dituzuenak eta tainerazko jatorria dutenak, adibidez, barbakoa, urakana, iguana, kanoa, piragua, makutoa, amaka
ikusteko jaio gara nagore.
Ez dakit, nik hori espero dut, ja, mendik aurrera oporraldian amaka ikusi eta erabiltzea.
Bueno, bagoazen oporretara, ez?
Bai.
Edo. Ez diogu bakarri gutziko guren zulei. Zoze gutziko diogu, ez?
Bale, erdi oporrak hartuko ditugu orduan.
Erdi oporrak. Hale ba. Ondo izan.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.